tunin radonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadoonii sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaataatti galgal sa'aatii 2:00 haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Waashingtan DC irraa sanii dabarsiin taa'aadha. Maantan jalqabna. Har'a guyyaan kibxaata ammajjiin 19 bari 2016 qophii VOA afaan Oromootiin raadoonii fi televizyiiniin Waashingtan DC irraa dabruu jirtu caqasuu jirtanii sangalateeffachaa nagaa sanfuuna ansoraala keessan keessummeessa.
Keeniyaan al-shabaabiif hin jilbeenfattuu jedhu pireezidaantiin Keeniyaa yeroo reeffa loltuu isaanii kan Somaaliyaa keessatti du'ee simatanitti mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Harargee dhihaatti jiraattootii magaalaa Asebooti eeda halkan hiriira bahuun Wallaggaatti barattootii man barumsa qophaa'ina naqamte hiriira bahuuf jennaan aara mimmaan ilkeessa nam oofunutti afuufan jechuu isaanii fa'a argi tokko qophiin har'aa achuma Harargee. Dhiyaatammoo jiraattotii aanaa mi'eessoolleen waraanii liyyuu poolis jedhan kalee fardhallee magaala sun keessatti nam nagaa ijjeesuu jira jechuun himatan. Gamkaaniin ammoo lubootii amantii manneen amantii waldaa kiristaanaa wangeela Oromoo addunyaa walitti dhufanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhanii bakka buutota koongireesii Ameerikaatii fi itti gaafatamtoota ministeera hajaa alaa Ameerikaa waliin mari'atanii rakkoo jirtullee itti himatan. Waan arsanii qopheessan keessaa tokko dutta sana jalanne.
Saanduqi reeffa loltuu Keeniyaa kan Somaaliyaa keessatti ajjeefame alaabaa biyya isaatiin haguugame biyyatti yeroo deebifametti pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaatta Al-Shabaab jimaata darbe haleellaa kutaa Geedoo El-Aaddee keessatti gaggeesseef gatii guddaa baasa jechuun dhaadatan. Pireezidaant Keeniyaattaan har'a televiziyoonaan haasaa dhageessaniin Keeniyaan hin jilbeenfattuu jedhan. Yeroon isinitti dubbachaa jiru kanatti jedhan humnootiin ittisa keenyaa loltoota keenya wareegaman barbaachaa baraarsaa akkasumas kanneen madaa'an barbaadanii biyyatti deebisaa jiru jedhaniiru. Kun waan ilaalcha duraatti kenneenudhas jedhan. Keeniyaan Somaaliyaa keessatti tasgabbii buusuuf cicha qabdu kan itti fuftu ta'uu Keeniyaattaan dubbatanii Al-Shabaab irratti duula keenyas itti fufnaa jechuudhaan dhaadataniiru. Kanneen yakka kana raawwatan seera duratti dhiyeessuuf akkasumas waan godhan kanaaf gatii guddoo akka baasan gochuuf cicha qabnuun murteeffanneerraa jedhu. Baatii amajjii bara 2014 hanga baatii onkololeessa bara 2015 jechuun baatilee 10 keessatti uummanni Iraaq kanneen 19 ta'an ajjeefamu kan ibse tokkummaan mootummoota uummanni miliyoona 3 caalaan immoo mana ofii gadhiise godaaneera jedhan. Hokkarri hammaataa deemuun kun gareen Islaamik Steet Iraaq gama kaabaa fi gama dhihaa harka caalaa to'achuu waliin hidhata qaba. Kunis walakkeessa bara 2014 kaasee qalbii addunyaa hawatee Ameerikaan hidhattoota Islaamik Steet irratti baatii hagayya keessaa akka samiirra haleellaa jalqabdu taasise. Haallisuu kanneessaan namoota Iraaq keessaa irratti raawwatame kun isa suuraa fi haala adda addaan gabaafame sana caalaa kan jedhan aangawaa mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa Zayid Ra'ad Al-Huseen lakkoofsi amma ba'e kunis kanneen hokkara uumameen ajjeefamaniif qaamaa hir'atan agarsiisa. Garuu kanneen lakkoofsaan hedduu ta'an hanqina nyaataa bishaaniif wal'aansa fayyaan dhabanii du'aniiru jedhan. Kana malees hidhattoonni kun nama 3,500 quunnamtii saalaaf garboonfatanii qabatanii akka turani irra hedduun isaaniis sabxiqqaalee kataan qomoo Yaaziidii irraatii jedheera. Hokkara tooftaan gaggeeffamu bal'inaan gaggeessuun kunii fi mirga dhala namaa waa'ee kabajamuu mirga dhala namaa jiru seera addunyaa cabsuudhas jedha gabaasi ba'e. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa godaantota biyya alaa kanneen ituun galmaa'in Ameerikaa keessa jiraniif eegumsa gochuuf jecha karoora lafa kaa'atan manni murtii muummichi kan Yuunaayitid Isteets dhaggeeffachuuf kan jiru ta'uu har'a beeksise. Tarkaanfiin pireezidaant Obaamaa kun ijoollee Ameerikaa keessatti dhalatan maatiin isaanii gara biyya irraa dhufanitti akka hin deebifamnee fi asumatti waraqaa Ameerikaa keessa jiraachuu isaan dandeessisu kennuufiif akka ta'e beekameera. Manni murtii dhimma kana dhaggeeffachuuf murteessuunsa filannoo pireezidaantummaa bara dhufu jechuun 2016 gaggeeffamuuf jiruu fi seenaa pireezidaant Obaamaa irratti dhiibbaa qabaachuu mala. murtiin kunis ajaja pirezidaanticha malee kongiresa biyyattii biraa raggaatiin arganne. Iraan irra uggura dinagdee kaa'ame ka'uusaa hoogganaan amantii kan Iraan Ayatollah Ali Khamenei simatanii jiru garuu jedhan sagantaan nukileeraa Iraan irratti wanni guutummaan hojiirra oolchamuu qabu kan ilaaleen Ameerikaa irratti shakkiin qabutti fufaa jedhu. Khameneiin xalayaa pirezidaantii Iraan Hassan Rouhanii fi har'a barreessaniin waliigaltee nukileeraa irra kan Biriteen, Faransaay, Jarmanii, Chaayinaa, Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteetsiin waliin tolfame akkaataa hojiirra oolfama isaa kan ilaaleen baga gammaddeettiin jedhaniiru. Kunis Iraan meeshaa nukileeraa oomishuu akka dhaabdu gochuun uggura dinagdee irra kaa'ame kaasuu ka jedhu. Uggurri dinagdee Iraan irra kaa'ame dinagdee biyyattii danqee boba'aa gara biyya alaatti akka hin ergine ittisee ture. Of eeggannaan barbaachisaa ta'uu garuu Khameneiin dubbatanii jiru. Tokkummaan mootummoota wixata dhufuu marii nageenyaa Siiriyaa marsaa haaraa akka jalqabamu yaalaa akka jiru ta'uun beekameera. Eenyu irratti hirmaachuu qaba isa jedhu irratti garuu waliigaluun hin danda'amne. Kunis mariin kun akka saganteeffametti jalqabamuu isaa irratti shakkii uumee jira. Siiriyaan jilli tokkummaa mootummoota Staafaan de Mistuuraa ji'a darbe akka labsanii turanitti mariin kun dhaamajjii 25 jalqabamuuf ture. Ameerikaaf Raashiyaa dabalatee deeggarsa biyyootii 17 akka qabu karoorri kun garuu biyyoonni kun gareelee mormituu Siiriyaa keessatti wal waraanan hedduu eenyu akka irratti hirmaatu murteessisne oduu amma nu ga'een lammiiwwan Ameerikaa hiikaman Iraan keessaa maatii isaanii wajjin wal arguuf jiru oduun keenya kanuun.
Taman tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii reefuu jennee dabarra lubootaa fi miidhotii waldoota hangalaa Oromoo addunyaa miseensota Kongireesii Ameerikaatii fi itti gaafatamtoota ministeera hajaa alaa Ameerikaatiin walitti dhufanii rakkoo Oromiyaa keessa jirtu jedhan wal mari'atanii rakkoo jirtullee himatan. Rakkoolee himatan keessa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo abbootii siyaasaatii fi gaazexeessota irratti fudhata jedhan fa'a. Bakka buutotti tuni achumaan embaasii Itoophiyaa Waashingtan DC jirullee goranii rakkoo jirtu jedhan himatan. Namootti warra tana dhaqe keessa Kongireesii Ameerikaa dhaqeetti rakkoo himate keessa jechuun pirezidaantii waldaa Oromoo waldoota wangaal Oromoo addunyaa jechuun Dr. Gammachuu Olaanaa dubbise gara isaan deebisa.
Lubaa Dr. Gammachuu tokkummaa waldoota kiristaana Oromoo warra wangeelaa irraa gurmuun tokko torban dabre roobii kamisaaf jimaata aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliin dubbachuuf akka socho'aa ture ibsa baastanirraa dhageenyee jirra. Maaliin akeekni haasawa keessanii kun?
Akeekii keenya kan ture tokkummaa waldoota kanaarra anaa akkasumas immoo luboota waldoota keenyarra jiran walumaa galatti gara nama 11 taanaa walitti qabamnee kan achii gara warra aangoota biyya Ameerikaa fi akkasumas immoo ambaasaadara biyya Itoophiyaa wajjin kan haasawuudhaaf dhufne haalli biyya keenya keessatti ta'aa jiru kan baay'ee nu gaddisiisee. Baay'ee nu sodaachisee yeroo ijoolleen akkanatti du'anii yommuu namni akkanatti miidhamu namni waa'ee kanaa dubbatu waa'ee kanaa irratti qalbii isaa kaasee akka inni karaatti deebi'uuf irratti hojjechaa jiru biyya sana keessa waan hin jirre waan nutti fakkaatee fi warra aangoo qaban kanatti iyyachuudhaa fi akka isaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhanii wanti kun akka inni karaatti deebi'u nama ajjeesuun nama hidhuun karaa malee ol adeemoo fixuun akka inni dhaabbatu. Isa kana gaafachuudhaaf achitti argamne adeemsa keenyatti garuu waan milkoomnes immoo nutti fakkaata yaadisa kanumaadha.
Haala Itoophiyaa keessa irratti hammam ragaa qabdu maalirratti hundooftaniiti dhimma kanaaf kaka'uun keessan?
Tokkoffaa waa'een haala biyya sana keessatti ta'aa jiru wanta dhokataa miti iddoo baay'eetti kan ifuudha kan iddoo baay'eetti kan argamu. Maas miidiyaarras guutee jira odeeffannoo gaarii qabna nuti immoo gaa waldaa kiristiyaanaati waan ta'eef si'a baay'ee quunnamtiin keenyaa waldoota keenyaa wajjin namoota biyyaa wajjin waan baay'ee wajjin quunnamtii qabna waan ta'eef wanti nu dhageenyu kuni akka inni dhugaa fi qabatamaa ta'e ga'atti beennaa namoota yeroo gabaabaatti biyya sana keessa turanii deebi'anii qaamna wantuma dhugaa waanuma qabatamaa waan argamu irraatu kana gone dubbin kun simo baaye duga da baaye simo kan baaye no gadi se das
me qamota si walin dubbatani tande be enyo enyu fa wajji mariyatan guyota sadan dabran sanakees robi kamisaf jimata dabran sanakees
kamisa kan wajini na somne state departmenti warra imma afrika ilalu warra mirgana ma ilalu timota gara gara ratti kalojetani namota baaye da san kana wajini heart of ness yero dira fudatani ni wajjinin has ani halle beye sana ke sejiru akaganati yotti fufe rakina guddat akademnu namoti akkasitti mi amunsani gari akkaintane motumati perrette akkasani bagodani akkasan karatti debi ani waranni biye ke sa ummata ke sa tamsei kun waranni kun ummata ke sa kanni bau warana kana kan ummata kana ke rakina guddafi dajiru sabimmo gaffi qabayota e karana gaffi sa defatu motumani mo sabakana wajjinin hasau dar rakina hafurani namajjezu rakina furunin danda am wantata efi isa kana da kan dubbanne akkasumas mo galgala sana ambassador Ethiopia kan taani garma buru wajjinin danne yero mura safa sofne sanis musimatani yadu bakana te dubbanne warani biya sana kesa tamsa e kesu mara warani adda sabakana kesa abau biya sana kesa ummati naga dan yamunni gafi gafatu motumma da geffatu akkasumas mo abole adda adda kan idamani journalistot idamani isan kuni akuban na kenya ya kamale idamani kana bisan kuni habaane motumman karata jila jara kana wajinin hasae hala biya sana kesa jiro akani sis e su gafanne sakada simun kake fatani gege sabiya sana kan tae mummicha ministerati nanga a nun jedani runu sin mokasa anga ani in amanna sakana da gafa kan sakan tae gafa jimata mo house of representative kan jeda mudim afrika kan ilalu tani wajinin hasaun isanis biya Ethiopia wajin wano jitani fi motum masana jinis wano jitani fi akka isane iba irati godani warri kuni ga wanta wajinu jitani iba gochu danda wajinde wana man nufi isa kana gafanne isanis baye wano rati fatan miti fakata
wal magalati debin gama angawoto United States kana argatan gama ministry imala United States ni satawu gama angawoto manamare baka buota United States in debin argatan mal fakata
isanisi akko hasa kenya ti akka ubanetti sabaka nakada gefacha jirani da gefacha jirduwa tun tain kara dadda motum masana takka dubbatani akka kana ndura sitti mameture amma sakkare debi ani timani gafu masana yummo arrumayyo irade bine hindubbanna yadani isakana nutti dubbatani rakkuma jadani mogalgal asanna dubbatani ru isanis akkuma kenya akka gaddani akkuma baayye halle chitito halasu kenessa baayye kanama gatisu ta usa isanis nutti dubbatani ru isakana duka bu ani wanti kun akka kararatti debiu kara qajel akka motumman sun ega fi sabasana akkani debisu akka wajinasa ani kadi bagodan nutti dubbatani ru
halle moromea ke sattu mame enna mudatu waldoonni kiristaanaa maal gochuu qabu jettani amantu waldoota kiristaanaa oromiyaa keessattis ta'e guutummaa Itoophiyaa keessatti argamanirra waan eegdan qabdu
egaa waldaan kiristaanaa hojiin ishee hojii baay'eedha hojii baay'ee kana keessaa mirgi namaa yeroo dhiitamu ifa kamiiniyyuu namni gaafa miidhamu sabi tokko mirgi isa gaafatu qamoo dubbachuun hojii isheeti kan sagalee waaqayyoo keessatti argina kakumoofaa keessatti argina iddoo hundumaa jira itti gaafatamaa kana qabna waldaan kiristiyaanaa giddugaleessa taate iddoo hundumaatti dubbachuu danda'uutu isheerra jira warra mirga namaa dhiitanitti fuula fuulatti itti dubbachuu gorsuu akkasaan karaatti deebi'anii ta'utu irra jira akkasumas immoo saba isa mirgi isaa dhiitame bukkee dhaabattee hafuura saba kana jajjabeessuun qoodaa fi itti gaafatama waldaa kiristiyaanaati nuti karaa keenya kanaan duras gochaa turre ammasisuma kana goona warri biyya keessa jiranis haala cimaaf ulfaataa jalakkasaan jiran beenna garuu wal gurmeessanii karaa danda'ame mirgi namaa yommuu dhiitamu yoo dubbatanii gaariidha gaarummaan isaa kuni kan inni gargaaru saba sana gargaara mootummaadhuma sanallee hin gargaara yommuu isaan karaarraa ce'anii giddugaleessa ta'aniitti dubbachuudhaanii hin gargaara wanta ta'eef ani dhaamsiqoo waldooti kiristiyaanaa biyya keessa jiran yommuu sabi akka kana miidhamu yommuu mootummaan akka kanatti karaarraa ce'ee balleessaa hammana ga'u kana raawwatu cal jedhanii ilaaluun gufuu guddaa fuulduratti fida wanta ta'eef gufuu guddaan kun immoo fuuldura biyyichaa irratti gufuu guddaa fida saba saba gidduutti gufuu guddaa fida haaluma fuula duratti ta'uu malu irratti gufuu guddaa fida wanta ta'eef wal gurmeessanii ija jabinaanii dhaqanii mootummaa wajjiniin haasa'uunii mootummaaf saba gidduu goranii wanti kun akka dhaabbatu jajjabeessuun dirqama isaaniiti isa kanas immoo kan jibbu waan jiru natti hin fakkaatu kanaaf akka isaan kana irratti hojjetan isaan jajjabeessuun barbaada.
Gama tokkummaa waldoota kiristaanaa oromoo warra wangeelaatiin carraaqqii keessa kun itti fufinsa qabamoo kanuma kanaan dhaabbatu.
carraat in keenya itti fufiinsa qaba. Namoota warra nama miidhaan duwwaa irratti iyyannee dhaabbachuu hin dandeenyu. Fuula duratti waanumti biyya sana haalli biyya sana keessa jiru hariiroon uummata gidduu jiru maal ta'uu qaba kan jedhu irratti hojjetamuutu jira. Isa kanatti amannee jirra. Isa kanatti fufnee hojjenna. Inni kun baay'ee barbaachisaadha. Kan dubbachuu barbaadu keessaa tokko warri biyya sana keessatti uummata kana bakka buuna uummata kanaaf hojjenna jedhanii institushin garaagaraa amma qalbii isaanii gara uummataatti deebisuu danda'utu irra jira. Biyya sana keessatti sirna dimokiraasiitti geeddarame sabi kun akka walii wajjin bulu irratti hojjetamu yoo barbaade wanti kun dhaabbachuu irra jira. Isa duwwaatu hin ta'in dhaabbatu warri biyya keessa waa'ee saba keenyaa waliigalaa saba Oromoo duwwaatu hin ta'in saba biyya sana keessa jiru waliigalaatiif hin dhimamu yoo ta'e yeroo kana fuula isaanii iddoo tokkotti walitti qabanii irratti hojjechuu danda'uutu isaanii jira. Saba kana bukkee dhaabbachuu danda'uu isaaniis immoo dhugaadhaan mirkaneessuu danda'uutu isaanirra jira. Nuti karaa keenya isa kana gargaaruudhaafi qooda keenya gochuudhaaf hin hojjennaa. Saba kana akka kana miidhanii jiraachuun fuula dura biyya sanaatiif rakkina guddaadha. Walii wajjin jireenya saba biyya sana keessa jiruuf rakkina guddaadha adeemaa irra. Inni kun dhaabbachuutu irra jira. Isa kana immoo namni hundumtuu kallattii hundumtuun irratti hojjechuu irra mootummaa biyya sanaa dabalate.
Pirezidaantii Tokkummaa Waldoota Kiristaanaa Oromoo warra Wangeelaa luba Dr. Gammachuu Olaanaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Baay'ee ulfaadhuun ammoo eebbifame.
Tamsa qasuu jirtan turraa dhuunfii VOA sagantaa afaan Oromooti qophiteen eegee jalqabne gara daqiiqaa 13 tokko yaa'u jirra waan hafe dabara. Daqiiqa 17 yaa'ine jechuu kiyyaa waan hafe dabara. Akka jiraattoti Harargee dhihaa jedhanitti waraanni mootummaa liyyuu poolis jedhan ardhalle nama lama magaalaa mi'eessoo keessatti jeesse. Bulchiinsi magaalaa ammoo tundharaa jedha. Gamkaaniin ammoo achuma Harargee dhihaa keessatti jiraattoti magaalaa Asaboot Edaalkaan hiriira mormii bahabullee jedhanii dubbatan. Barattooti manbarumsi qophaa'ine naqamteelleen hiriira ba'uuf jennaan poolisiin aaramimmaan ilkeessa namoof nutta fuufee jedhaniitiin dubbatanii gara qophiitti jubeetiif namoota san deebisa.
Harargee lixaa aanaa meessoo magaalaa meessoo aradda saawo bakka kaarraa jedhamtutti liyyuu poolis kanneen jedhaman har'a ganama lubbuu namaa galaafachuu jiraattonni naannoo nuuf ibsanii jiran. Mucaan har'a du'e kadheen gadda humna liyyuu poolis jedhaman kanaan ajjeefame Durbii Abdallaa Alii jedhamu ta'uu kan nuuf himan jiraataan magaalaa meessoo tokko haala magaalattii keessaa ka guyyaa har'aa akkas jechuun ibsan.
Har'aan tana ganama aradda saawo magaalaa meessoo irraa bakka kiiloomeetira takka fagaattu bakka haara jedhamutti liyyuu poolisiin nama keenya mucaa maqaan isaa Aadam Alii Waaree jedhamu Ayyaasiin Abdullaa Alii kan gadda jeessee wajjin ilmaan adeeranii haa ta'e Aadam Alii Waaree bakka haara jedhamutti har'a ganama liyyuu poolisiin ajjeessee jeeti.
Sa'aatii meeqa irratti?
Har'a ganama irraa sa'aatii 4 irratti.
Hiriira ture moo maal irratti dubbii maalii irratti kan inni du'e?
Hiriira kalee wati hojjetu qabatee mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhataa jira. Neetorkii dhaamtee jira. Liyyuu poolisiin itti bobbaasee jira. Hawaasa mana naannoo magaalaa jiru irratti jechuudha.
Itti dhukaasanii ajjeesan moo akkamiin du'e Adam?
Itti dhukaasanii ajjeesane.
Akkamitti walitti dhufan?
Mucaan hiriira deengadda irratti hirmaatee ture. Har'a immoo salfa jedhanii magaala irraa bahanii bakka isaan tarafa magaalatti liyyuu poolisii karaa siraa eeguu jiranitti dhukaasanii ajjeesan. Naannoon kun daangaa waan ta'eef guyyaan guyyaa gabayaa waan ta'eef hawaasni naannichaa kana jiru walitti dirmatee hiriira mormii bal'aa gaggeessuudhaaf ture. Sababa mormii kana daayivertii godhuudhaaf guyyaan irra mi'eessoo magaalaa guyyaa gabayaa ture. Gabayaan hin gaggeeffamne. Liyyuu poolisii nama 300 ol irra bobbaasee jira jechuun uummata magaalaa jiruun irratti aradda irratti hawaasni akka jirutti waan qabuun. Meeshaa isaa qabatee liyyuu poolisii dura dhaabbatee mormuu jira. Sababa saniitiin har'aan sana ganama ajjeesuu danda'e. Isa qofaa miti nama biraa tokko har'a magaalaa ollaa mi'eessoo mulluu jedhamtu keessatti nama maqaan isaa Mahammad jedhamu morma kutanii qalanii jira.
Amma magaalaa mi'eessoo maal keessa jirti?
Magaalaa mi'eessoo waan sibiilu oona fakkaatti namoonni olii fi deemanii humni mootummaadhaa federaalli hidhatee olii deddeebiin uummata hawaasa nagaa beeksisaa jira. Nama harkaan waan qabu meeshaa bilbilaas ulee harkaa fuudhaa akka horitti feddagaa jiranii eddas akkasumatti itti bulanii hanga mana manatti deemanii eddoo uummata feddagaa turan akka uummanni walitti hin durmanne neetorkii dhaamsanii jiranii. Namni amma kana hangi tokko awwaalcha mucaa biyya irra jira. Hawaasni isaan immoo waan gurguddoo jeeqamee jira jechuudha magaalaan waan fakkaatti.
Waajjiraaleen mootummaa manneen barnootaa banaatti jiru?
Manneen barnootaa kalee osoo mana barnootaa irraa deemanii ijoolleetti boombii waan darbataniif har'a manni barnootaa cufaa oolanii waajjiraaleen mootummaatiif hammite tokko malee cufaadha. Poolisii muraasa qofaatu magaalaa keessa jira. Bulchaan godinaa maqaaf dhufee sanis kooraa isaa qabatee deddeemaa. Hawaasni itti dheekkamaa jiranii siniin hojjechiisu jira jedhanii mormii isaanii itti ibsu jiranii jechuudha.
Haaluma kana aangawoota mootummaa biraa adda baafachuuf gara itti aanaa bulchaa aanaa meessoo obbo Mahammad Jamaalitti bilbileen ture. Ajjeechaa namaaf humnoonni mootummaa tarkaanfii fudhatan jedhame san ni haalan.
Duraan dursee caaseeffamni liyyuu haayilii jaamu Oromiyaa keessa aanaa keenyas hin jiru. Liyyuu haayiliin aanaa kana seenee qaamni jiru kuni olola asoobaa jechuudha. Qaama caaseeffama mootummaadhaa poolisii naannoodhaa tokkodha bittinneessaa naannoo raayyaa ittisa biyyaa naannoodhaa yoo kan ta'u taate. Kuni caaseeffama waraanaa takka ammoo qaama nageenyaa mootummaadhaati. Itoophiyaa keessa bakka fedhees himuu ni danda'a. Aanaa keenyas sanuma waan taateef immoo aanaa keenya keessattis argamuu ni danda'a. Liyyuu haayilii qaamni jaamu garuu caaseeffama keenyaan hin jiru nu hin beeynu kana.
Liyyuu poolis warri jedhaman hin jiran jechuudha naannaa sana.
Liyyuu poolis caaseeffamni jaamu hin jiru jechuudha. Qaamni kana jiru yoo jiraate soba biraa yoo barbaaddateen alatti kuni xaraa. Caaseeffama uummanni hin beekne mootummaan hin beekne kan heera biyyattii irra hin jirre kan seera naannoo oromiyaatiif heera naannoo oromiyaa irra hin jirre waajjira takka immoo qaama mootummaadhaan labsiidhaan manni marii oromiyaa hin labsiin hin jirre waan ta'eef kana liyyuu haayilii qaamni jedhamu hin jiru.
Humnoonni federaalaas naannaa sanatti bobba'anii hin jirani. Humnoonni federaalaas isaan keessaa harka qabu. Ajjeechaa ijoollee keessaas harka qabu jedhu.
Duraan dursee ajjeechaan namaa namni du'e hin jiru. Namni du'ee aanaa mi'eessoo keessatti namaatu ajjeefamee ajandaa maaliif namni ajjeefama? Tokkoffaa namni nama ajjeesuu hin danda'u seera biyyattiitti. Namni tokko qaamni isaa guutuu ta'uu nagayaan jiraachuu mirga qaba. Namni ajjeefamu heera Itoophiyaa irra hin jiru. Namni mana murtiitiin duutitti murtaa'ee pirezidaantiin biyyattii mallatteessee duula danda'a. Seerri biyyattii kana kaaya. Namni du'ee jaamu kuni eenyu maaliif kaayyoo maaliif eenyutu isa ajjeessa? Kuni biyya namni. Sirna itti akka fedhin nama ajjeesee jiraatu osoo hin ta'in biyya dimokiraatootu lammiin hundinuu seeraan bulu waan taateef namaatu du'ee dachi jiraamu kun sirriidhaa miti. Namni du'ee hin jiru liyyuu haayiliin hin jiru. Qaamni mootummaa federaalaa ni jira. Eeyyee ni jira. Qaamni mootummaa federaalaa nageenya lammiitiif tasgabbii naannootiif uummataatiif qaamni nageenyaa heeraan hundaa Itoophiyaa keessa hin jiraanne eessa jiraata?
Kalees gurbaan du'e tokko jira. Har'a immoo Ilmaa Beeraasaa Adam Alii nama jedhamu rasaasaan dhahamee du'e jedhanii odeeffannoo sabaaba arganneef simbiraa adda baafachuudhaaf bilbille.
Kaleessa miidiyaa keessaniif ibsa kan hin turre kan naannoo namoota waliin bu'iinsa naannoo Ollaatii waliin du'an. Isa yoo ta'e namoota kaleessa du'een alatti arraan sana nama abalu jedhamee du'ee magaalaan dhiyeessoo keessatti liyyuu haayiliin ajjeese kan jedhamu hin jiru.
Magaalaan nagaadhuma ammoo homtuu wanti sochiin homtuu hin jiru.
Guyyaa har'aatti magaalaan nagaa magaalaan mi'eessoo.
Namni kabiroonillee mormi isaa muramee du'e jira jedhanii kanas quban qabdan.
Ammaanta maal isiniif fakkaate? Tokkoffaa naannoo wali bu'iinsa ollaa irratti kaleessa isin himeen jira. Wali bu'iinsa ollaa uummanni naannoo ollaadha. Hawaasni walitti bu'ee sababoota keessattuu beezikalii sababni isaa sababoota hoongeedhaan walqabatu bishaanii fi dheedhaan walqabatu uummanni walitti bu'uun jira duraanuu. Ammoo namni arra magaalaa mi'eessoo keessatti aadamalii ta'u namni morma murame kan jedhamu magaalaa mi'eessoo aanaa mi'eessoo yoo nagaafachaa jiraatte rakkoon kun hin jiru.
Kanaaf magaalattiin tasgabbiidhaan ooltee naan jettu.
Magaalaa mi'eessoo nagaa namni achi keessatti mormi isaa murames hin jiru namni du'ees hin jiru. Kun immoo olola barame propagandaa namni kaalkuleet godhee deemuun yoo ta'e dhugaalee jiru immoo rakkoolee uummata qabatamaadhaan jiru rakkoo kana jira jedhamee rakkoolee jiru irratti haasa'uun mari'achuun uummataa wajjinis mari'achuun qaama odeeffannoo kana barbaaduufis kennuun sirriidha. Waan hin jirre immoo qaamni uumee caaseeffamni liyyuu haayilii jedhamuutu jira. Namaan mormii isaa muramaa kan jiru kun biyyi tun aanaa mi'eessoo aanaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin bulu. Seeraatu jira. Olaantummaa seeraatu jira. Namni mirga morma namaa muruudhaa qabuus hin jiru. Aanaa mi'eessoo magaalaa mi'eessoo keessatti waan ta'etti kana hin jiru. Gonkumaa kunis soba.
Itti aanaa bulchaa aanaa mi'eessoo obbo Mahammad Jamaal ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma. Gama biraatiin immoo achuma aanaa mi'eessoo magaalaa Asaboot keessatti hiriirri
dhaggeeffatoota keenya hiriirri kaleessaaf dheengada halkan geggeeffamuusaa jiraataan magaalaa meessoo tokko nuuf ibsanii jiru. Kana laalchisuudhaan ani kaleessuma waa'ee hiriiraa mormii magaalaa Sabaot keessatti geggeessamaa jiru kana ittaanaa bulchaa meessoo obbo Mahammad Jamaal haasofsiisee ture. Isaan kan isaan jedhanii hiriirri geggeeffamee jiraadha. Hiriirri sun garuu beekannaa seeraan qabudha. Hiriiruma sanadha kan halkan dabre kanasitti fufee geggeeffameedhaanii jiraattonni dubbatan. Mee gara obbo Mahammad Jamaalitti deebina.
Hiriirri nagaa takkaa mormii akka seera biyyattiitti halkan geggeeffamu hin jiru. Qaamni kun gaafii uummata Oromootii qabaayii yoo kan jennu taate gonkumaa'uu gaafiin uummata Oromoo daandii cufuu haraa cufuudhaaniti. Gaafiin uummata Oromoodhaa kan ta'e kan dhimma maastar pilaaniitiin wal qabatu dhaabni deebisaa guutuu kenneetti jira jechuudha. Murtiitti kennee jira. Qaamonni immoo fedhiilee biroo qaban sochii halkanii dukkana gaachana godhatanii ittiin hirmaatan kun seera keenyaan fudhatama gonkumaa'uu kan hin qabne waan ta'eef qaamni kanarratti hirmaate qaama gochaa yakkaa irratti hirmaate.
Kan isaan jedhanii kan maastar pilaanii sana baase mootummaa federaalaati kan taa'ee baase. Bulchiisa Oromiyaa miti kabaase. Kanaaf dhimmi maastar pilaanii sun deebii ga'an arganne gara biraa immoo namoonni hedduun kanarratti ajjeefamaniiru. Namoonni hidhamanii jiru. Warri hidhaman haayikamanii namoota ajjeefamaniif immoo mootummaan itti gaafatama fudhachuu qabaadha kan isaan jedhan hiriirtonni aanaa keessanis ta'ee kanneen aanaalee kabiroo keessa jiran. Kanaaf deebii maal qabdu isin?
Bu'uura irraa eegalee dhimmi maastar pilaaniidhaa mootummaan maastar pilaaniin karaa guutuu ta'een uummanni irratti mari'atee hirmaachisaa ta'ee. Uummanni asirratti iftoomina guutuu waan hin argatiniif shakkii waan qabuuf dhaabeeraa jedha. Dhimma maastar pilaanii immoo federaala baase malee naannoon Oromiyaa hin baafne kan jiru heeraa fi amala mootummaa biyya kanaa wallaaluu irraa kan ka'e. Abbaan fedhes federaala baase jechuu ni danda'a. Aamni immoo filannoodhaan naannoo kana mo'atee bulchaa jiru dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromooti. Uummata kana karaa siyaasaatiin diinagdeetiin bulchaa kan jiru isa. Kanaaf bakka hirmaachisummaan. Dhaaba kanaatiif uummata kanaa keessa hin jirretti naannoo Oromiyaa keessatti wanni federaala qofaan hojiirra oolu hin jiru. Olaantummaan federaalaa akkatti namoonni yaadan kunillee bu'uura irraa sirraa'uudha qabaa jechuudha.
Garuu amma akka gaaffii kaasaa jiru gama tokkoon waa'ee maastar pilaanii irratti gaaffiin uummanni dhiyeesse sirriidha gaaffiin hiriirtonni dhiyeessan sirriidha jedhamee gama biraatiin immoo hiriirtonni hiriira ba'uudhaan mana hidhaatti darbaman yakkamtoota isa jedhamu sanadha ka gaaffii kaasaa jiru gam tokkoon sirrii ta'anii gam kaaniin attamitti mana hidhaatti qabamu.
Tokkoffaa uummanni Oromoodhaa dhimma maastar pilaanii irra gaaffii kaase sirriidha eeyyee sirriidha gaaffiin kun immoo deebisaa argatee jira. Qaamni gaafii kana gaachana godhatee yakka hojjete sirriidha gonkumaa'u sirriidha miti. Qaamni kun yakkamtoota. Mirgi waa'ee nama yakka hojjete dhimma gaafii maastar pilaaniitii wajjin wal qabatee wanni ilaalamu hin jiru.
Obbo Mahammad amma kanarratti kan isin gaafadhu uummanni gaaffii gaafateef deebiin kennamee jira ennaa jedhanii gaaffiin kun hiriiraani kan inni gaafatame gaaffiin kun namni mormii kaasuudhaani kan inni gaafate hiriirri kun immoo hiriirtoota hirmaachiseera. Hiriirtoonni kanatti hirmaatan immoo yeroo amma bakka adda addaatti hidhamaniiti kan isaan jiran naannawa keessan dabalatee jechuudha. Karaayyuu cufanii haa ta'u akkasumatti hiriiraniis haa ta'u bifa adda addaatti mormii dhageessisan kanatti namoonni hirmaatan hajjeessamuun sirrii mitiidha kan isaan jedhanii amma gaafataa jiran. Kun akkamitti adda ba'uu danda'a? Kan akkamitti adda baastanii ilaaltu? Amma mana hidhaa jiran marti warra mana hojii caccabsee yakka hojjeteedha kan isin jettan?
Tokkoffaa aanaa keenyatti namni dhiyee hin jiru bu'uura. Aanaa keenyatti namni dhimma maastar pilaaniitiin wal qabamee namni du'ee hin jiru. Ammoo qaamni hiriira irratti hirmaate hunduu akka Oromiyaatti mana hidhaa keessa jira yoo kan jedhamu taate kunis dogoggora. Uummanni baay'een bakka baay'eetti hiriira bahee jira. Uummanni san akkuma jiranitti mana hidhaa galanii jiruu yoo kan jettan taate sirriidhaa miti uummanni gaafii kana gaafateef mana hidhaa seenaa hin jiru. Kan qabeenya barbadee kan adda durummaadhaan yakkatti hirmaatee kanneen biroo immoo yakka kanaaf insaayitti godhe seeraan gaafatamaa jira. Namni yakka hojjete biyya hundatti hin gaafatamu.
Ittaanaa bulchaa aanaa meessoo obbo Mahammad Jamaal ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsan.
Kopiteen fixachuu jirra doo sun jennu ammoo ka sadarkaa barattoota sadarkaa lammaffaa qophaa'inumaan barumsaa naqamte jechuu har'a isaatiin qabaanne yoo qabaanne borfaa ammoo guyyaattaan nuti ta'uu dandeenya. Wanti isaan jedhanii barattooti man barumsa sadarkaa lammaffaa qophaa'inaa naqamte kun hiriira ba'uuf jennaan poolisiin gaazii immaan ilkeessa namoof nutti bittinneessan nutti afuufanii bittinneessanii jedhani taardhaaf jenne tanuma yaad keessan nu barreessaa nu bilbila yaadi keessa waan hedduun nu qarqaaruu danda'a. Imeelii kennallee taanaan feesbuukii kennallee taanaan qophiiteen waan gargaraa irraa argachuu dandeettanii jechuu kanaafuu tana taardhaa tanumaan jennaa nagaa keessa nu bula am sagantaa faana maraa jalqaba.